دار های تون هسوري الوطن نختاف كي همشتار هي اسرائيلي تا كافة ازور الكسوة بدروم معراف هبيرا دمسك ملا تيم اسرائيلي متاسو قام بشميم خوزوت كونيترا في درعا بي توخكخ هفتسيتسو ما توسيها كراف شل همشتار ازور تل الخارة بمخوز درعا بمكبيل لا هتكفوت هايلو ريشة الميادين دفخا جمع الكنيسة تامشل خياليها مشتار هكوفيش لخفار عين البيضة هم مكان بتصفون مخوز كونيترا هكوفشيم هاي إسرائيليم جم نخنسو في عفرو ديرخ هكفار سيدة شي بقولان بين نافوت درعا في كونيترا كموخين لتصد هتكيفوت هايفيريوت هكفيدوت على دمسك ودروم سوريا تنكي همشتار هاي إسرائيلي نفرسو برتسوعتها قفول شلم خوزو الدرعة في كونيترا في خوخوتها كبوش نخنسو لخما كفاريم تزفا إسرائيل الشير اتهد كيفوت فيتاهن كي تاكف مطاروت تزفايوت بدروم سوريا لربوت مفكادوت في أتاريم هميخيليم تسيود تزفايي مازنیمی کریم هاهد کفوت ها خوز روت وی نشنوت شل همشتار های اسرائیلی نگید سوریا هت رخشو گم بیت کوفاتو شل بشار الاسد انسی هالمدینه لشعوار همزوت ها پگوعیم لاخر نفیلت بشار الاسد متبت سهیم بکلوت روش اوف نوخوت خسرت تقدیم متصد اخاد همشتار های اسرائیلی سافور شعین ممشلا کهرنیتیت وی خزکا بسوریا و متصد شعینی هشلیتیم هسوریم هخداشیم تیرم هگیوو برتسینوت لتکیفوت های اسرائیلیوت بین تایم لآخر نفیلت مشتار اسد همشتار های اسرائیلی هشمید ات کل های خولوت هتزوائیوت شل سوریا به هفتساسوت شنمشخو کما یمیم هش إلهي ما هن مطروتاف شل همشتار هاي إسرائيلي بيهت كفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخ خيوت نيجد إزوريم شونيم بسوريا نرأيكي همطراه خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيم مسوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم مسوريا لأخر نفيلت أسد خوتير لسبيخ خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بمتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسه لتصور بخد وخسر بتاخون بكيرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يقالتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقفوت تنوعوت خشودوت إلو نقلتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون مطرا نصيفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهمم شلاها السوريت ها خدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتصمة عاد كان توخ نتشافو مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخليكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاست تيم مسوق زي يخوليم لمتصوع تام بأتار إيران راديو وغم برشاتوت خبراتيوت بمتصعوت كشور إيران راديو آي آر بفارق زي ندون بنسبوت شهوفيلو لهفاتا شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديو تير ات معرخة هشليتا شلو على هام هفلسطيني هبير كشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات كشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم متصاف شي بيسوفو شل دافار شوفير ات سبلانو تام شل هفلسطينم وموفيل لا انتفاضة عمزوت هاي إسرائيليم مفتسايم دكوي قادول عوديو تير نجد هفلسطينم هتستارفو إلينو لبير كشيني شل يلدوت أو نوار غانوف بي سبتمبر شنات ألبايم همساو متان هم ديني بين إسرائيل لفلسطين نمشخ بمعقال إنسوفي شل مشبير في كيباون هفلسطينم خايو خييم كاشيم وميتيشيم خييم شي لفو بلخطسيم يوم يوميين بلتي نسباليم מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו. החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ה שחדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים, שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים, לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור, אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף, לשיטת המצור, למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו, הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן, עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבעה. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. مدينيوت هانيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت في ها أليما بيوتير شله هتكفاش الهتصفاها إسرائيلي على زوره ميغوريم إزراخيين وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هن بين هبولوت هلالو روش ممشيلة إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة مئود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خيّفت لفقوع بفلسطين مكاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعانى شوف وشوف شيلاديم نهرقو بزمان شهكوخوت هم مزيانيم هفلسطينهم هشتمشو باهم كماجين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيقوت مرأة ماشي هو أخير لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شيلاديم هترخشو بمتصاويم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل ها إديوت متصبيعوت عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان هسنيف هفلسطيني شلها هجنا على يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغما اوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونيم هجدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخة ايدي رئية مخكاريم هرؤوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دفوخيم رشميهيم شل هتصفاه إسرائيلي كوفعيم بي إخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلاديم ها إل نهرقو علي دي خياليم إسرائيليم يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزورة ميغوريم عم هتنكيم وهم ماسوكيم شلهم امتصاعي نوساف هو هريست باتي ميغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم يلاديم نلكدو بباتيم بمهلاخ هريسا ونهرقو بلخطس كافيت شلوانيم وفرزل كأشر هريسوت هبنيانين كارسو عليهم سوق نوساف شل عنيشا موتال بدموت خوك تصفائي أروخ تفخ بفلسطين أوف مخصوميم ألفي فلسطين منخلقو بخوخ بفاتيهم بإبدو اتخييهم أم يرؤو أوتام برخوفوت هتنائيم هائل كلكخ كاشيم وأملاليم شأفيلو همسموت هبشوتوت بيوتير هوفخوت لفلتي إفشاريوت يلاديم وموريم أينام يخوليم لهجيا لفاتيه السفر خوليم اينام يخوليم لاجشت لفاتي خوليم وعوفديم مبزبزيم زمان راف على اكيفت مخصوميم اكده لهجيا لمكوم هعوده شلهم سلمان ناتور سوفير عربي اسرائيلي تئير سنتسينا كوئفت بزمان شهمتين لإشورو بإخادها مخصوميم هفخين بأمبولانس شينسا لعور أم هتصفيرا شلو أخ لو هرشا لعور عد شهتصفيرا نفسكا سلمان ناتور لأخر بيرور مجلي شي هم متوبال مات بتوخ ها أمبولانس لم دينيوت ها عوينت شل إسرائيل هايتا قام هشبعا هرسانيت على المتصاف هبريقوت شل هفلسطين بشتاخيم هكفوشيم روف هيلاديم توخ مسبار خوداشيم مي هلدا سوفليم متت تزونا كرونيت مخكاريم مرئيم شي حاليا بشعوريتت هتزونا نوفات مي هكبلوت شي هاتيلا إسرائيل على هتنوعا يلاديم سافلو يوتير مي أخيريم مي هتموتتوت هكالكلاها فلسطينت ومعريختها بريقوت شلة مأزنيم كريم تودا شي هكشفتم لبيرك هشيني شل هب بودكاتس نوار غانوف بفيرك زي دانو بركع هفعتا شل انتفاضة الأقصى وخين بإمتصاعي همشتار هاي إسرائيلي لهديك أوديوتير ات معرخة شليتا شلو على العام هفلسطيني בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. באחיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למסע ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה. סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין. וראשי המדינות הערבים הדגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה, הג'הד האסלאמי הפלסטיני הודיע כי תוכן ההצהרה הסופית של פסגת החירום הערבית של ראשי מדינות ערב בקהיר חיובי, אף בד בבד הדגיש כי החלטות אלו אינן עונות לאתגרים שהמשטר הציוני וארצות הברית הטילו על העם הפלסטיני ועל עמדת מדינות ערב. עד כאן תוכנית השבוע.